Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Lotynų Amerikos vyskupus mininčius juos vienijančios kontinentinės organizacijos 70-asias metines. Paskelbta žinia skirta rudenį minėsimai pasauliniai turizmo dienai. Milane rengiamas Nikėjos susirinkimo 1700-ųjų metinių minėjimas. Šeštadienį Lenkijoje bus paskelbtos palaimintosiomis sovietų karių nukankintos vokietės seserys Kotrynietės. Mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie Nazareto seserys, kurios tarnauja dėl karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą Pietų ir Centrinės Amerikos vyskupams, kurie šiomis dienomis susirinkę Brazilijos Porto Alegrės mieste, mini Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono vyskupų tarybos įkūrimo 70-asias metines. Kartu su jumis džiaugiuosi ir dėkoju Viešpačiui, kad Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono vyskupų taryba jau 70-mečius yra labai svarbi kolegialumo priemonė, tarnaujanti šventajai ir ištikimai Dievo tautai gyvenančiai šiame žemyne, rašoma popiežiaus telegramoje pasiūstoje Porto Alegrės arkivyskupui ir dabartiniam tarybos pirmininkui kardinolui Jaime Špengleriui. Popiežius rašo, kad Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono vyskupų taryba per visą savo istoriją nuo pat prieš 70 metų Rio de Žaneire vykusios steigiamosios konferencijos atliko labai svarbų vaidmenį žemyno bažnyčios gyvenime, buvo labai svarbi vyskupų kolegialumo ir pastoracinio bendradarbiavimo priemonė, padedanti skleisti evangelijos vertybės įvairiose ir dažnai skausmingose žmonių gyvenimo situacijose. Ir šiandien daug žmonių Lotynų Amerikoje kenčia dėl vietinio ir pasaulinio masto krizių. Šiuo iššūkiu akivaizdoje popiežius ragina vyskupus neišleisti iš akių prisikėlusiojo, kuris saugo ir veda bažnyčią, nuolat ją gaivindamas viltimi. Jo raginimas aiškus, rašo popiežius. Turime eiti pas tuos, kurie yra atsidūrę paribiuose, sužeisti neteisingumo, skelbti jiems evangeliją su džiaugsmu gimstančiu iš asmeninio susitikimo su Viešpačiu.
Šventojo sosto evangelizacijos dikasterija paskelbė žinę pasauliniai turizmo dienai, kuri bus švenčiama rugsėjo 27-ąją. Artėjančiai pasauliniai turizmo dienai pasaulio turizmo organizacija parinko temą Turizmas ir tvari transformacija. Kūrinijos grožis ir žmonijos kultūrinis paveldas ugdo mus visus skaityti Dievo išminties ženklus. Šiuo požiūriu turizmas taip pat yra augimo, susitikimo ir tarpusavio supratimo galimybė. Jis praturtina santykius tarp tautų, o kelionių patirtis kviečia kiekvieną rūpintis bendrais namais. Taip išreikštas ryšys yra toliaregiškas ir reikšmingai patvirtinamas popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si, kurioje teigiama – neatidėliotinas iššūkis apsaugoti mūsų bendrus namus apima rūpestį suvienyti visą žmonių šeimą, siekiant tvaraus ir vientiso vystimosi. Dėmesys, kurio prašoma ir iš turistų, nes rūpinimasis kūrinyje reikalauja asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės, kad niekas iš to, ką gavome, neprapultų, rašoma Vatikano evangelizacijos dikasterijos išplatintoje žinioje. Kasmet daugėja žmonių, kurie keliauja iš vienos planetos dalies į kitą pačiais įvairiausiais tikslais ir įvairiomis transporto priemonėmis. Šiam pasauliniam mobilumui naudojami ištekliai turi didelę įtaką žmonių sveikatai ir gamtai. Augant suvokimui, kad dėl mobilumo gyvename vis mažėjančiame pasaulyje, į tvarios transformacijos horizontą svarbu patekti ir turizmui. Žinioje raginama ne tik daugiau dėmesio skirti tvarumui, bet taip pat pabrėžiamas dėmesys turizmo sektoriaus darbuotojams, kurie turėtų gauti teisingą atlyginimą, nes jis yra teisėtas atlikto darbo vaisius. Nereikia pamiršti, kad šiemet turizmas susijęs su jubiliejaus šventimu. Turizmas įgauna dar gilesnius aspektus, kai kelionės tikslas yra šventa vieta. Smagu, kad kaip šventovės, taip ir parapijų bendruomenės, ypač tos, kurios tradiciškai yra turistų lankomos vietos, atsiveria tvaraus turizmo reikalavimams. Prisidėdamos prie perspektyvios ateities kūrimo jaunajai kartai, pažymima dikasterijos proprefekto arkivyskupo Rino Fizikela pasirašytoje žinioje. Dokumente pažymima, kad šventovių vadovų pareiga atidžiai stebėti, kad šios vietos liktų šventomis autentiško dvasingumo erdvėmis, kur širdis randa paguodą ir skatinama apmastyti esminius žmogiškuosius klausimus per tylą, maldą ir dialogą su Dievo vyrais ir moterimis. Šiais jubilėjiniais metais tikimės, kad turizmo sektoriuje dirbantys asmenys parodys konkrečius ženklus, kurie pavers krikščionišką viltį apčiuopiamą, investuodami į tvarų turimų gamtos ir struktūrinių išteklių naudojimą, pažymima žinioje. Šiame kontekste spalio 16-19 dienomis Romoje vyks 9-asis pasaulinis turizmo pastoracijos kongresas. Tai bus svarbi proga kartu apmastyti šiuos klausimus ir įsipareigojimą, kurį bažnyčia nori prisimti, kad turizmas taip pat galėtų vystytis kaip evangelizacijos ir žmonių skatinimo įrankis.
Birželio 2 dieną Milano bažnyčių taryba rengia Nikėjos susirinkimo 1700 metų sukakties minėjimą. Pasak programos, Milano katalikų arkivyskupas Mario Delpini, kiti katalikų ganytojai bei ortodoksai ganytojai susitikimą pradės bendra procesija Šventojo kapo bažnyčioje, o po pusvalandžio susitiks su protestantų bendruomenių atstovais Šventojo Ambrazėjaus bazilikoje. Čia vyks ekumeninės liturginės apeigos, kurių pabaigoje bus sukalbėtas Nikėjos susirinkimo tikėjimo išpažinimas kredo. Po trumpą įžanginį žodį tars arkivyskupas Delpini, graikų ortodoksų metropolitas Polikarpas ir liuteronų pastorius Klausas Fuksas. Galima priminti, kad Nikėjos susirinkime vykusiame 325 metais imperatoriaus Konstantino rūmose netoli dabartinio Izniko miesto Turkijoje buvo kalbėta apie krikščioniško tikėjimo bei apreiškimo esminį turinį, vieną bet ir esmenį Dievą. Buvo atmesta arijonizmo doktrina, kuri Dievo sūnui pripažino viešpatės titulą, bet manė, kad tėvas yra svarbesnis už sūnų, kad jų prigimtis nėra lygi. Nikėjos susirinkimo kredo nepadėjo paskutinio taško debatuose. Įvairios arijonizmo srovės patraukė nemažai šalininkų, tad prie tikėjimo formulės grįžta dar Konstantinopolio, 381 metais, Efezo 431 metais ir Chalkedono 451 metais susirinkimuose. Galima pridurti, kad Milanas ir 4 amžiaus Šventojo Ambrazėjaus bazilika yra labai tinkama vieta Nikėjos susirinkimo sukakčiai minėti. Mat, jų pačių istorija susipina su Nikėjos tikėjimo išpažinimo priėmimu bei įtvirtinimu. Kaip žinia, Milanas tapo viskupijos centru 4 amžiaus pirmoje pusėje, galbūt jau 3 pabaigoje. 374-aisiais, 397-aisiais metais Milano viskupijai vadovavo Šventasis Ambrazėjus, itin iškilus ganytojas, teologas, bažnyčios mokytojas. Jis buvo tvirtas Nikėjos susirinkimo kredo gynėjas, pats skyręs daug dėmesio trejybės doktrinai ir dieviškai bei žmogiškai Kristaus prigimčiai. Šią temą tarp jo raštų išsiskiria 3 darbai, tokie kaip De Fide, De Spirito, Sancto, De Incarnationis, Dominice Sacramento, kurių fragmentai cituoti ir Efezo bei Chalkedono susirinkimuose, taip pat įvairiomis kitomis progomis. Šventojo Ambrazėjaus mokinys, kurį laiką buvo ir Šventasis Augustinas, kitas bažnyčios mokytojas, taip pat palikęs ryškų pėdsaką diskusijose apie trejybę.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šeštadienį, gegužės 31-ąją, Lenkijos Varmijos vyskupijos Branėvo mieste šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro popiežiaus Leono XIV vardu paskelbs palaimintąją seserį Kristupą Kliomfas ir 14 kitų seserų kotryniečių, kurias nukankino 1945 metais į Rytprūsius įžengę sovietų kariai. Frontui slenkant į vakarus, seserys nusprendė nesitraukti, pasiliko su ligoniais, seneliais, moterimis ir vaikais, kurie nespėjo pabėgti nuo Raudonosios armijos. Jos paukojo gyvybės, nes nenorėjo palikti silpniausiųjų. Naktį iš sausio 21 į 22 sovietai užėmė Alensteiną, dabartinį Olštiną. Tuo metu daug miesto ligoninės pacientų buvo geležinkelio stotyje ir laukė evakuacijos. Su paskutinė grupė pacientų, kurie dėl apšaudimo nebegalėjo palikti ligoninės, liko 20 seserų kotryniečių. Visos prisiglaudė Rusija, tačiau jas surado ligoninę plėšę rusų kareiviai. Prasidėjo žiaurus beginklių žmonių mušimas, prievartavimas ir žudimas. Sesuo Kristupa Kliomfas buvo nužudyta, gindamasi nuo išprievartavimo. Ta pačia diena žuvo ir sesuo Liberija Domnik, buvusi su sergančiais vaikais, stotyje laukusiais evakuacijos. Vaikai verkė iš bado ir troškulio. Mėgindama gauti jiems maisto ir vandens, sesuo išėjo į lauką ir buvo nušauta. Ligoninėje likusios seserys Tiburcija Miške, Mauricija Margenfeld ir Leonija Müller buvo rusų kareivių brutaliai sumuštos ir išprievartautos, o vėliau įkalintos ir deportuotos į Sovietų Sąjungos gilumą. Sesuo Leonija Müller mirė pakeliui į gulagą, seserys Mauricija Margenfeld ir Tiburcija Miške mirė 1945 metais Tūlos lageryje. Rastenburge, dabartinėme Kentšine, katalikai sudarė mažumą, tad čia dirbo tik dvi seserys kotrynietės – Sekundina Rautenberg ir Adelgarda Bönig. Jos teikė ambulatorinę priežiūrą, rūpinosi vaikų ir jaunimo ugdymu. Kai artėjant sovietų armijai 1945 m. sausio mėnesį prasidėjo evakuacija, seserys nusprendė likti su labiausiai pažeidžiamais žmonėmis. Sausio 27 rytą į Rastenburgą įžengė sovietų kariuomenė. Seserys buvo sulaikytos ir įkalintos, buvo mušamos ir kankinamos. Abi buvo nužudytos automobilio tempiamos miesto gatvėmis. Heilsbergo, dabartinio Varmijos Litzbarko vienuolyne, gyveno 25 seserys kotrynietės, kurios 1945 pradžioje priglaudė daugiau kaip 100 pabėgėlių, daugiausia moterų ir vaikų. Vasario 2 dieną Raudonosios armijos kariai vienuolyne įsirengė laikiną štabą. Po vakarienės girti kareiviai ėmė priekabiauti prie seserų. Kai kurioms pavyko pasislėpti, trys seserys – Aniceta Skibovska, Gerharda Schröter ir Sabinelle Angrik – mėgino pasipriešinti prievartavimui ir buvo nušautos. 1945 vasario 15 dieną į Vormido, dabartinės Ornetos miestelį, įžengė Raudonoji armija. Plaučių ligų klinikoje – po evakuacijos buvo dar likę maždaug 70 ligonių, per silpnų bėgti. Su jais liko ir tuberkuliozė sirgusios trys seserys kotrynietės – Bona Pestka, Gunhilda Steffen ir Rolanda Abraham. Ligoniai kartu su seserimis slėpėsi Rusija. Trys sergančios seserys buvo kankinamos, privartaujamos ir mušamos. Sesuo Bona mirė 45 gegužės 1 dieną, sesuo Gunhilda gegužės 30, o sesuo Rolanda birželio 25. 1945 kovo pabaigoje sovietai užėmė Gdanską, ėmė plėšti, prievartauti ir žudyti vietos gyventojus. Mieste tuo metu buvo kotrynietė sesuo Karitina Fal. Žiauriai rusų karių sumušta, ji mirė 1945 birželio 5 dieną. Sesuo Xavera Roferder dirbo Gutštato, dabartinio Dobre miesto ligoninėje. Sulaukusi karo pabaigos, 1945 lapkričio 27 dieną jį keliavo traukiniu vakarų kryptimi kartu su kitais iš Rytprūsių išvaromais vokiečiais. ją žiauriai sumušė ir nužudė rusų kareiviai. Sesers kūnas buvo išmestas iš važiuojančio traukinio. 2024 kovo 14 dieną popiežius Pranciškus patvirtino dekretą dėl sesers Kristupos Kliomfas ir 14 kitų seserų kankinystės. Per antrąjį pasaulinį karą ir pokario metais žuvo arba buvo nužudytos 102 seserų kotriniečių kongregacijos narės. Tikėtina, kad dauguma jų mirė kaip kankinės, tačiau trūksta konkrečių įrodymų, nėra nei liudininkų, nei dokumentų. Nepaprastai kruopštaus darbo dėka pavyko surinkti medžiagą šių 15 seserų beatifikacijai.
3 vienuolės iš Nazareto šventosios šeimos kongregacijos vadovauja vaikų darželiui ir pagalbos šeimoms centrui Žitomyre, padėdamos nuo karo nukentėjusiai bendruomeniai. 2022 metų vasario 24 dieną viskas pasikeitė, prisimena sesuo Franciska Tumanevič, apibūdindama ankstyvasias karo dienas, kai buvo uždarytos ugdymo įstaigos, o jis su kitomis vienuolėmis pakavo humanitarinius paketus karito sandėlyje. 2022 metų gegužės mėnesį vienuolės karito suteiktose patalpose atidarė visą dieną veikiantį darželį ypatingai svarbių infrastruktūrų darbuotojų ir savanorių vaikams. Jie neturėjo kur palikti vaikų, todėl priėmėme tiek vaikų, kiek tilpo keliose kambariuose, sakė sesuo Franciska. Šiandien apie 24 ir 5 metų vaikų kasdien lanko darželį, kuriame vaikai ne tik mokosi dailės ir anglų kalbos, bet ir dalyvauja maldose. Šie vaikai kiekvieną dieną meldžiasi už karius, už taiką. Ukrainoje krikščioniškų darželių nėra, todėl mūsų iniciatyva buvo nauja idėja, kurią įgyvendinti pavyko Caritas Spes dėka, pabrėžė vienuolė. 24 metais prie komandos prisijungė sesuo Gabriela, 15 metų dirbusi psichologė Jungtinėse Amerikos valstijose. Ji atėjo degdama troškimų tarnauti, nors dar turi išmokti kalbą, sako sesuo Franciska. Ji pradėjo dirbti pagalbos šeimai centre koordinatorė. Kas mėnesį centro paslaugomis naudojasi daugiau nei 200 žmonių, vaikų ir suaugusiųjų. Mažiesiems skirti grupiniai užsiėmimai su pedagogu ir psichologu, vyresniesiems skirtos amatų dirbtuvės. O artimųjų netekusios moteris susitinka pagalbos grupėse. Tai saugi vieta, kurios gali ateiti išgerti arbatos ir pasikalbėti. Beveik pusė darbuotojų yra perkeltos moteris, logopedijos, psichologijos ir pedagogikos specialistės, pačios patyrusios trauminių išgyvenimų. Šios moteris mums yra dovana, jų istorijos yra labai sunkios ir jaudinančios, todėl centro veikla yra tokia svarbi. Šiuo metu susidurėme su našlaičių ir našlių karta, o daugelis šeimų sugriūna, nes jų nariai užsienyje. Sesuo Franciska pabrėžė, kad dvasinė parama eina iš vien su materialinė ir psichologinė pagalba. Norime, kad šie žmonės ne tik išgyventų dar vieną dieną, bet kad galėtų atrasti prasmę bei viltį, apibendrina sesuo Franciska.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.